Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, iată că ne îndreptăm către finalul celei de-a doua cărți a împăraților. În capitolele 22 și 23 vom descoperi că Iosia, care a urcat pe tron la vârsta de 8 ani și a domnit 31 de ani în Iuda, a fost unul din cei mai buni împărați după Solomon. În timpul domniei lui are loc o mare și necesară trezire spirituală în poporul său. El a fost secundat în tot acest timp cu succes de marele preot Hilchia, sfetnicul și consilierul său. Este foarte adevărat că la vârsta la care a urcat pe tron avea nevoie de un consilier. Dar iată ce aflăm din primul verset al capitolului 22. Iosia avea 8 ani când s-a făcut împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iedida, fata lui Adaia din Boțcat. Observați ce vârste fragede au acești împărați în momentul în care își încep domnia. De ce a ajuns Iosia împărat la vârsta de 8 ani? Păi, tatălui fusese ucis. Dumnezeu îl înlăturase de la conducerea țării datorită păcatelor comise, iar Iosia se pare că a învățat ceva din această situație, deoarece iată cum este el descris în versetul 2. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. Am putea spune că a răsărit din nou soarele pentru Israel. Lumina începe să strălucească din nou în țară. Iosia și-a început domnia. El a condus o mișcare ce a dus la cea mai mare trezire spirituală din acest popor după David și Solomon. Dragi prieteni, eu sunt convins că numai o trezire spirituală mai poate salva astăzi această țară. Va fi ori o trezire spirituală, ori o revoluție. Avem corupție în guvern la toate nivelurile. Corupția. Imoralitatea fără de lege abundă în toate organismele și organizațiile. Alcoolism, droguri mai nou, prostituție, reviste pornografice, filme violente, scandaluri, revolte. Aceasta ar fi imaginea de ansamblu acestei națiuni care se scaldă cu plăcere în propria mizerie. Suntem asemenea fiului risipitor în cocina de poș dintr-o țară îndepărtată. Fără trezire spirituală ne paște revoluția. Partidele politice și-ar vinde și țara pentru a rămâne la guvernare. Biserica este la un pas de apostazie. Liberalismul controlează biserica organizată. În cercul așa zis evanghelice se face simțită o nerușinată tăgăduire a cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu mai are aceeași autoritate în biserică. Toate aceste simptome ar trebui să ne dea de gândit. Acum, cel dintâi lucru pe care trebuie să-l recunoască orice creștin este acela că trezirea spirituală este personală. Eu nu cred că a existat vreo trezire spirituală care să fi început brusc în mase de oameni, ci de fiecare dată au existat indivizi în care a avut loc acest proces. Noi nu avem nevoie astăzi de politicieni care să se acuze unii pe alții de înșelătorii și corupție. Avem nevoie de oameni politici care să spună, am greșit, vreau să mă îndrept înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Probabil că ar părea ciudat și mulți s-ar speria, dar de așa ceva avem nevoie. Iosia, conducătorul poporului, a făcut ce este bine înaintea Domnului. Cu el a început trezirea spirituală. În anul al 18-lea al împăratului Iosia, împăratul a trimis în casa Domnului pe Șafan, logofătul fiului Atalia, fiului Meșulam. El a zis, suie-te la marele preot Hilchia și spune-i să strângă argintul adus în casa Domnului pe care l-au primit de la popor cei ce păzesc pragul. Un al doilea lucru de care s-a ocupat Iosia a fost restaurarea templului. Se pare că templul nu era folosit în vremea urcării pe tron al lui Iosia. Templul devenise un fel de magazie în care erau depozitate tot felul de lucruri. Iosia însă ia măsuri pentru schimbarea acestei stări a lucrurilor. Iată ce aflăm din versetele 5 și 6. Să se dea argintul acesta în mâinile meșterilor însărcinați cu lucrarea în casa Domnului și să-l dea celor ce lucrează la dregerea stricăciunilor casei Domnului, anume dulgherilor, zidarilor, pietrarilor, pentru cumpărăturile de lemn și de pietre cioplite trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor casei. Împăratul poruncește ca toți meșterii să înceapă lucrul la restaurarea templului. După inventarul prezentat aici, se pare că nu era într-o condiție prea bună. Cred că biserica de astăzi seamănă foarte mult cu templul din vremea lui Iosia, în sensul că are nevoie de foarte multe reparații. Nu mă refer la clădirile bisericilor, care adesea sunt foarte frumoase. Am văzut biserici cu arhitectură impresionantă. Costau sute de mii de dolari dacă le-am face o evaluare, dar aveau nevoie de restaurare spirituală. Adesea bisericile noastre sunt sfâșiate de lupte interioare. Au clădiri mari și impresionante, dar întrebarea este, mai există în ele Duhul lui Dumnezeu? Din păcate, biserica contemporană este foarte slabă în ceea ce privește mărturisirea lui Hristos. Credincioșii adevărați ar trebui să-L proclame pe Hristos în lumea din jurul lor. Aceasta le este datoria. Dar o să-i cam speriați pe creștini dacă le spuneți că trebuie să-L mărturisească pe Hristos. Dragii mei, nu avem nevoie de platitudini pioase, de dulcegării false, de strângeri de mână prefăcute. Să lăsăm aceste reuniuni în seama cluburilor de tot felul care, oricum, se pricep mai bine la așa ceva. Pe noi ar trebui să ne preocupe îndreptarea bisericii pe dinăuntru. Pe Iosia, cel puțin, aceasta îl interesa. La fel și pe preotul Hilchia, chiar dacă se îndrepta spre o altarie. Versetul 8. Atunci, marele preot Hilchia a zis lui Șafan logofătul, am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hilchia a dat cartea lui Șafan și Șafan a citit-o. Cel de-al treilea lucru cu rol hotărător în trezirea spirituală a poporului a fost întoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu. Ei au găsit cuvântul lui Dumnezeu și i-au acordat din nou locul care îi se cuvenea în inima și în viața lor. Cuvântul lui Dumnezeu este singura noastră armă, dragi prieteni. Este viu, puternic, mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. Nu există nicio scurtătură, niciun drum mai ușor, nicio altă cale spre trezire spirituală decât Scriptura. Avem sute de cărți astăzi despre experiența creștină. M-am uitat peste câteva din ele și trebuie să spun că sunt plictisitoare unele. Care este problema? Aceste cărți prezintă o metodă în loc să prezinte cuvântul lui Dumnezeu. Ele nu spun, haideți să revenim la cuvântul Scripturii, ci ele spun, ne trebuie cu tare, cu tare carte, cu tare metodă. N-avem nevoie de nu știu ce alte cărți, ci de cartea cărților, dragii mei. Câte din bisericile din această țară se încred în cuvântul lui Dumnezeu și predică învățăturile din paginile Bibliei? Este adevărat că sunt mulți slujitori credincioși ai bisericilor, dar sunt și mulți care s-au depărtat de credință, iar Biblia s-a pierdut din aceste biserici. Când Domnul era încă un copil, Maria și Iosif l-au pierdut în templu. Credeți-mă, la fel ca Biblia și Iisus este pierdut în afara bisericilor din zilele noastre. Să revenim la Iosia. Marele preot Hilchia a găsit cartea legii. Credeți că a găsit-o într-o ladă de gunoi? Nu. A găsit-o în templu, dar se pierduse pur și simplu. Întoarcerea la Biblie ar trebui să fie începutul oricărei mari treziri spirituale. Am avut o întâlnire interesantă cu un tânăr predicator cu ceva timp în urmă. El m-a întrebat care este metoda mea de studiu. Am descoperit că el citise toate noile apariții în domeniu. De fapt, chiar m-am simțit rușinat când m-a întrebat dacă am citit un anume autor și... I-am spus că nu.
La un moment dat el m-a întrebat, chiar ați renunțat să mai citiți alte cărți? Am răspuns, am citit destul de multe, dar noile apariții parcă nu fac decât să prezinte o metodă. El m-a întrebat, atunci ce citiți? Mi-a spus că citesc Biblia. Apoi am pus o întrebare, cred eu, importantă. Cât timp acordați pe săptămână studiului Cuvântului lui Dumnezeu? Răspunsul lui a fost uimitor. El studia Cuvântul lui Dumnezeu mai puțin de o oră pe săptămână. Cum îmi spusese deja ce probleme are, a fost ușor să-i prescriu o soluție. Acest tânăr avea mare nevoie de un studiu atent al Cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, sunt acolo comori nebănuite încă de noi, nedescoperite încă. Haideți să ne întoarcem către acest cuvânt. Așa va porni trezirea spirituală. Să revenim la capitolul 22, versetele 9 și 10. Apoi logofătul Șafan s-a dus să dea socoteală împăratului și a zis, slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în casă și l-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Șafan logofătul a mai spus împăratului, preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Imaginați-vă această situație. Iosia aude cuvântul lui Dumnezeu pentru prima dată. Dar ascultați numai ce reacție are. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii și a sfâșiat hainele. Vă spuneam că acest cuvânt al lui Dumnezeu provoacă pocăința adevărată atunci când este citit cu seriozitate. Acest episod ne introduce de fapt și în cel de-al patrulea pas în procesul trezirii spirituale, pocăința. Citirea Cuvântului lui Dumnezeu a atras după sine pocăința. Când a auzit cuvântul Domnului împăratului și a sfâșiat hainele cuprins de o emoție puternică. De ce? Cuvântul lui Dumnezeu îi descoperise păcatul. Fără cuvântul lui Dumnezeu, ei nu știau cât de mult s-au îndepărtat de Dumnezeu și de legea lui. Întoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu va duce la trezire spirituală și această trezire n-a fost ca acele întâlniri despre care aud vorbindu-se adesea și care se numesc campanii de trezire. Dragi prieteni, fără pocăință nu va avea loc nicio trezire adevărată. Am auzit că un creștin foarte devotat s-a prezentat într-o zi în fața comitetului director al bisericii și le-a spus celor de față. Biserica aceasta are nevoie de următorul lucru. Acest grup de conducători să îngenuncheze înaintea lui Dumnezeu și să se pocăiască. Știți ce au făcut? L-au dat afară pe creștinul care îndrăznise să spună așa ceva. N-aveau de gând să-l mai accepte în preajma lor. Dacă am venit cu adevărat la cuvântul lui Dumnezeu, dacă am citit cu atenție și am cugetat la ce ne spune, am vedea foarte clar păcatul nostru și ne-am pocăit cu adevărat. Abia atunci ar apărea și trezirea spirituală adevărată. Iată ce face Iosia în continuare. Versetul 13. Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit. Căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții acesteia și n-au împlinit tot ce este poruncit în ea. Iosia este înspăimântat pentru că știe că poporul lui merită să fie judecat și pedepsit de Dumnezeu. Mesajul pe care îl transmite Dumnezeu prin prorocița Hulda descoperă atât dreptatea cât și îndurarea și harul lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. Iată, voi trimite nenorocire asupra locului acestuia și asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărții pe care a citit-o împăratul lui Iuda. Pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei, mânindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a aprins împotriva locului acestuia și nu se va stinge. Remarcați acum harul manifestat de Dumnezeu față de Iosia. Pentru că ți s-a mișcat inima, pentru că te-ai zmerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui care vor ajunge de spaimă și de blestem, și pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul, de aceea, iată, te voi adăuga la părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu-ți vor vedea ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia. Ei au adus împăratului răspunsul acesta. Această afirmație îl încurajează pe Iosia. Iată alte câteva fapte ale sale prezentate în capitolul 23. Împăratul Iosia a strâns la el pe toți bătrânii lui Iuda și Ierusalimului. Poporul se angaja astfel nu numai să citească cuvântul lui Dumnezeu, ci și să trăiască în conformitate cu preceptele lui. Treziri spirituale ar putea avea loc în multe biserici, numai că este nevoie ca noi să fim convinși că suntem păcătoși. Numai cuvântul lui Dumnezeu poate aduce această convingere în inima noastră. Când Biblia aduce această convingere în inima omului, trebuie să urmeze pocăința. Pocăința, nu uitați, este o întoarcere de la ceva și adoptarea direcției total opuse. Dacă mergeți în direcția greșită, dragii mei, întoarceți-vă și mergeți în direcția corectă. Am auzit că acum câțiva ani un predicator a ținut o serie de predici într-o localitate din nordul țării. El a predicat timp de o săptămână, fără ca vreunul din cei prezenți să se întoarcă către Dumnezeu. După o săptămână, diaconul, responsabilul bisericii respective, a venit în față cu ochii în lacrimi și a mărturisit că se pocăiește. Acesta a fost momentul declanșator al trezirii în rândurile celorlalți oameni. El fusese cel care blocase acest proces. El și-a cerut iertare unei persoane față de care greșise. În timpul nopții, în timp ce se ruga, Domnul îl mai convingea de alte greșeli făcute față de alți oameni, astfel încât acest diacon se ducea la casa respectivilor și le bătea la ușă pentru a-și cere iertare. Toate acestea se întâmplau în miezul nopții. Până dimineața, procesul de trezire spirituală luase amploare în oraș datorită pocăinței unui singur om. În calitate de împărat, Iosia are o influență foarte mare asupra oamenilor din popor. El pune în acțiune un plan foarte îndrăzneț. Pocăința lui a dat semnalul de plecare. El a mers mai departe și a scos idolii din templul lui Dumnezeu. Împăratul a poruncit marelui preot Hilchia, preoților de al doilea rând și celor ce păzeau pragul, să scoată din templul Domnului toate sculele care fusese refăcute pentru Baal, pentru Astarteia și pentru toată oștirea cerurilor, și le-a ars afară din Ierusalim, în ogoarele Chedronului, și a pus să le ducă cenușa la Betel. Toate lucrurile care țineau de închinarea la idolii falși au fost arse în câmpia Chedron, în afara zidurilor Ierusalimului. Cenușa a fost dusă în altă parte pentru ca oamenii să nu se uite nici măcar la cenușa acestor idoli. Apoi, Iosia a trecut la înlăturarea imoralității. Iată ce aflăm din versetul 7 al acestui capitol 23. A dărâmat casele sodomiților care erau în casa Domnului și unde femeile împleteau corturi pentru Astarteia. Asta este ceea ce a făcut Iosia, Pentru că biserica de astăzi privește homosexualitatea cu toleranță și este privită ca un comportament acceptabil. Dumnezeu spune în Epistola către Romani, în capitolul 1, că a abandonat un popor din cauza acestei practici nefirești. Eu cred că Dumnezeu va renunța la orice națiune care își manifestă îngăduința față de această practică. Iosia a avut curajul să-i condamne pe sodomiți. El nu s-a mulțumit să le condamne acțiunile, ci chiar i-a alungat din împărăție. Practicile sexuale nenaturale sunt greșite chiar dacă biserica de astăzi le tolerează. Știu că unii spun, ar trebui să acceptăm aceste practici care au loc între adulți sau chiar adolescenți care consimt la această relație. Nu e nimic greșit. Cine le-a spus lor că așa ceva nu este greșit? Aceasta este doar părerea oamenilor. Dumnezeu a spus clar că sodomia va atrage mânia sa. Așa s-a întâmplat în trecut și la fel va fi și acum. Nimic nu s-a schimbat în această privință. Dumnezeu este neschimbător și nu își va modifica legile de la o generație la alta. Iosia a fost un om curajos și a curățat țara de acest flagel. De asemenea, Iosia a pus capăt aducerii de jertfe omenești, adică de copii în cinstea lui Moloch. Versetul 10. Împăratul a pângărit Tofetul în valea fiilor lui Hinom ca nimeni să nu-și mai treacă fiul sau fiica prin foc în cinstea lui Moloch. Iosia a nimicit chipurile cioplite, altarele, înălțimile, stâlpii idolești, lucruri îngăduite de împărații dinaintea lui. El chiar a mers mai departe de granițele lui Iuda la nord până la Betel. Toată această activitate este de fapt rezumată într-un verset din Cartea a doua a Cronicilor. Este vorba de versetul 33 din capitolul 34. El sună așa. Iosia a îndepărtat toate uriciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În timpul vieții lui nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Este interesant faptul că la Betel împăratul a ajuns la mormântul profetului care a prezis că el va face aceste lucruri.
Dragi prieteni, iată ce poate face Dumnezeu printr-un singur om care se întoarce în mod sincer cu inima către el și începe să-și trăiască viața conform voii sale. Este ceea ce are nevoie țara noastră și lumea din jur. Ce ar fi dacă ne-am ruga ca noi să fim primii treziți în mijlocul acestei națiuni? Cred că Dumnezeu ar aduce o mare binecuvântare. Să ne ajute Dumnezeu!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.